qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Yunusobod tumanida haydovchi Cobalt rusumli avtomobilni boshqarib ketayotib, beton to'siqqa urildi va voqea joyida vafot etdi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, ushbu hodisa kecha 16-yanvar kuni soat 23:00 larda Toshkent xalqa avtomobil yo'lida sodir bo'lgan. Haydovchi 1975-yilda tug'ilgan AA ismli shaxs o'ziga tegishli bo'lgan Cobalt rusumli avtomobilini boshqarib ketayotib, rul boshqaruvini yo'qotib, beton to'siqqa urilgan. Ma'lum qilinishicha, haydovchi olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Ushbu avtomobilda yo'lovchi sifatida ketayotgan 1976-yilda tug'ilgan AU chap oyoq boldir bo'g'imi sinishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.